Atëre përshëndetje, po filloj më mbledhje në radhës të këshillit largjësor të datës 3 gusht. Si që jeni në djeni, kjo mbledhje është për shkak të një urgjence të ardhur nga një nga gjukatat në nevoj për shurtimin e një çështje që duhet për plotësimin e trupës gjyqësore. Për më shumë detaj, fjallën a japë Zotit Kurushi, kryetarit Komisionit Zhvillimit Karierës, mbi relatimin e çështjes.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg. Ju kërkuar ndjes për kohën që do të konsumojmë së bashku në të ditë pushimesh. Ne sot kemi paraqitur një kërkesë me natyrë urgjente për të shqyrtuar në mbledhjet e këshillit largjësor. Kërkesa ka për objekt caktimin e gjyqtarës gashme, zonjës Alda Sadiku, për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e vetit gjyqësor Krui. Ky është projekt vendimi dhe së bashku me projekt vendimin përkatës bashkëngjitet projekt vendimit i bashkëngjitet në relacion. Tani un shkurtimisht në një mënyrë përmbledhur do të bëj vetëm një pasqyrim të panoramik të situatës. Ndodhemi në ditë pushimesh që është muaji i gusht dhe nga gjykata e vetë gjyqësor Krui na është përcjellë sot një kërkesë me natyrë urgjente për caktimin gjyqtari në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar një çështje penale në gjykatën e vetë gjyqësor Krui. Kërkesa ka për objekt, pra kërkesa e paraqitur në gjykatën e vetë gjyqësor Krui ka për objekt konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit, shuarjen e masës së sigurimit të arrestit në burg dhe zëvendësimin e masës së sigurimit. Pra janë tre kërkesa alternative të paraqitura që referuar neneve 263 lejues kodit procedurës penale ka natyrë urgjente dhe duhet shqyrtohen së paku brenda një afati kohor prej 48 orësh. Kjo është arsyeja pse ne jemi thirrur një mbledhje ditën e sotme dhe kemi kërkuar që të vendosim bashkërisht nëse ja raste gjore caktimin e një gjyqtari në përbërje trup gjykues për të shqyrtuar kërkesat e paraqitura në gjykatën e rrethit gjyqësor Krui. Propozimi jonë në këtë rast është që ne nuk jemi në pamundësi për të organizuar shortin, për të caktuar gjyqtarin në përbërje të trup gjykues për shqyrtuar kërkesat me natyrë urgjente, për shkak se preferuar muaj gusht të gjithë gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë marrin lejet vjetore dhe ndodhur në këto kushte, ne kemi menduar që të operojmë me gjyqtarët të cilët ndodhen në listën e gatishmërisë. Me qënë se gjukata e rritë gjysorë Krui e ka të pa mundur plotësimin e trupit gjykues për shkak se të gjithë antarët, të gjithë pra gjyqtarët e kësaj gjukate ndodhen në situatën e pavajtueshmërisë për shkak të procedimeve të mëparshme në të cilat këta gjyqtarë kanë marrë pjesë, ne propozojmë që të caktohet gjyqtari i gatshëm i gjykatës më të afërt në distancë gjeografike me gjykatën e rrethit gjyqësor Krui dhe kemi propozuar që gjykata më e afërt është gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin. Pasi kemi marrë informacionin për katës nga gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin, kemi konkluduar që gjyqtari i gatshëm gjykatës së gjyqësor Kurbin është gjyqtarja Alda Sadiku dhe ndodhur në këto kushte në këtë relacion që unë thash po e prezantojnë në mënyrë telegrafike, i propozon këshillit largjësor që të marrim një vendim bashkërisht, pra të pranojmë propozimin tonë, me këtë përkufizim, po themi. Gjyqtarja e gatshme në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin, zonja Alda Sadiku, të caktohet për të gjykuar për llogaritë gjykatës rrethit gjyqësor Krui kërkesën me kërkues. Objekt konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit, shuarje masës sigurimit, zëvendësim masës sigurimit personal. Një kopje vendimit dërgohet gjyqtares Alda Sadiku sipas kërkesës së shkonjës C.198 ligjit numër 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike gjyqtares si dhe i njoftohet gjykata rrethit gjyqësor Krui. Ky vendim ne propozojmë të fuqi më një herë të publikohet në faqen zyrtare të qeverisë së gjyqësor. Pra, kjo ishte shkurtimisht relacioni bashkëlidhur edhe me propozimin për projekt vendimin për katës.
Faleminderit, Klodi. Atëre, nëse nga kolegët nuk ka diskutime, jemi dakord?
Dakor, Tidi.
Dakor, pa. Pa. Dakor. Dakor.
Dakor, edhe unë jam dakor.
Ridvani, dakor.
Edhe unë jam... Pa. Edhe unë jam dakor, atëherë miratohet propozimi ardhur nga komisioni. Atëherë kemi, nëse kemi ndonjë gjë tjetër, Klodi?
Jo, nuk kemi gjë tjetër, vetëm se doja t'ju falenderoja për mirëkuptimin, për bashkëpunimin, edhe t'ju uroj një ditë të mbarë.
Edhe t'i faleminderit për mbledhjen që na bëre sot, edhe ne ju urojmë një ditë të mbarë, pushime të mbarë të gjitha, miropafshim.
Pushime të mbarë,
pushime të mbarë, gjithë mirë.
Pushime të mbarë.